Вие сте со SPS на Македонски.
Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Правилата за ограничувања со цел да се спречи пренесувањето на COVID-19 се менуваат постојано во однос на физичкото растојание и правилото за одреден број квадратни метри по лице, правилата за носење заштитни маски за лице, како и во однос на самоизолацијата и карантинот. Правилата мора да се применуваат и во местата за богослужби, па пред престојните божикни и новогодишни празници разговараме со парохискиот свештеник во Македонската православна црква Света Петка во населбата Рокдел во Сиднеј, отец Владо Недаски. Отец Владо, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден и добро е уште подобро ве најдов. Голем поздрав до сите слушатели, голем поздрав до редакцијата на SBS на Македонски.
Ви благодарам. Како свештеник во еден од македонските храмови во Австралија со голем број парохијани, може ли да ни кажете како се одвиваат богослужбите под ограничувањата во моментов со цел да се спречи пренесувањето на коронавирусот?
Токму така, сите сме, како да кажам, заложници на овие рестрикции или заложници на оваа пандемија со коронавирусот. Она, како почнавме со многу стриктни рестрикции, потоа со олеснувањата, малку беше подобро, да кажам. Предходната состојба, кога беа олеснати рестрикциите и бројот на луѓе во црквата беше зголемен, потоа што еден човек можеше да биде на секој 2 метри квадратни, беше добро. Доста луѓе почнаа нормално да си доаѓаат на богослужбите и нормално да се одвиваат богослуженијата, секако со мерка на предпазливост за заштита од COVID-19. Но последните случаи и повторното враќање на построгите рестрикции секако ќе се одразат значително, особено во овој период кога доаѓаат божикните и богојавленските празници. За жал, она бројка која предходно можевме да ја примеме во црквата, сега се намалува.
Колку отприлика црквата порано можевте да примите со предходните рестрикции, а колку сега отприлика, колку црквата може да прими под новите рестрикции? Колку
парохија? Така, црквата е голема 210 квадратни метри, што значи дека 55 луѓе можат под овие услови да бидат во црква, доколку важија предходните рестрикции, односно леснатите рестрикции, 105 луѓе некаде, 110 луѓе во црквата. Се извинувам, 220 квадратни метри.
Так.
Предходно имавме сите можни мерки за заштита и денес и се уште ги имаме сите можни мерки за заштита од COVID-19. На вратата на влезу на црквата поставени се хенд санитайзери, поставени се заштитни маски за употреба. Секој од верниците кој доаѓа, а нема маска со себе, може да си земе или да употреби маска. Исто така се трудиме бројот на луѓе внатре секогаш да се одржува до лимитите кои треба да се. Како што кажав, обичните или секојдневните богослуженија, неделните богослуженија, празничните до сега беа една работа, но она што доаѓа како празник, секогаш црквата кога обележува вака големи празници, тогаш бројот на луѓе е многу поголем и тогаш станува вистински тешко да се менаџира како ќе се извршува богослужението, а во исто време да се запазат и сите прописи кои и рестрикции кои државата ја саотвоа ги налага.
Значи, бројот на луѓето ви е најголем предизвик да го одржите на...
Радица, бројот на луѓето кои ќе бидат во црква е еден проблем. Исто така, ангажманот на луѓе кои ќе помагаат, волонтери, најчесто членовите од Гуд Илинден ни помагаат, исто така и некои млади семејства и помлади луѓе, членовите на одборот исто така помагаат. Сите ние се ангажираме за да можеме да ја одржуваме ситуацијата под контрола. бидејќи сами знаете, бројот на луѓе кои доаѓа на за време на божикните, богоявленските празници е далеку поголем од овие лимити кои државата ги поставува во овој момент, 55 луѓе на богослужение. Сакам да апелирам до сите наши луѓе да се придржуваат до мерките за заштита од COVID-19. Црквата ќе помогне, односно да ги следат инструкциите на луѓето кои се ангажираат и кои ќе бидат во црквата, а ќе се грижат за редот на како ќе се одвива доаѓањето и заминувањето на луѓето. Ги замолувам сите да носат заштитни маски, сите кои се во можност и сакаат да носат заштитни маски, да одржуваат физичка дистанца која е потребна за заштита од COVID-19, да ги измијат рацете, да не се групираат во групи на луѓе кои се непознати, ако се едно семејство може да стојат заедно. А кога ќе дојдат во црква, ги замолувам, ќе приде некој од членовите кои помагаат или се грижат за редот, да дадат име и презиме и контакт телефон во случај да настане некаков проблем, да може црквата да помогне на службите кои се ангажираат за изнаоѓање на сите контакти со можно заболено лице.
Тоа е барање од властите, нели така?
Точно така. Исто така ги замолувам да ни помогнат, ќе бидат поставени и дополнителни шандани за палење на свеќи веднаш на влезот на црквата. Ве молам, не мора сите да влегуваме внатре за да запалиме свеќа, не мора во црквата. Значи, може и веднаш пред црквата да се запали, да се даде таа бескрвна жртва на Бога, да влезат потоа во црква, да не се задржуваат многу долго, 2-3-5 минути да се помолат. Такви се условите, ќе мора да излезат и да ослободат место за оној кој чека позади нив да дојде. Црквата има обезбедено озвучување внатре во салата и надвор од црквата, во дворот. Така да оние кои сакаат подолго време да стојат на службата, практично да ја проследа цела богослужба, ги замолувам сепак да циркулираат и да останат некаде надвор. Надвор ќе може подолго време да останат на службата. Озвучување, односно глас од службата на хорот и на свештеникот ќе има околу црквата, во црквата, во холот на црквата.
Одесно, деске, имате ли предизвик со некои луѓе кои не сакаат да ги следат препораките? И да ги спроведуваат мерките што всушност властите ги бараат на не самата црква.
Така, Радица. Јас ги замолувам сите луѓе со добра волја. Оваа порака Божиќнја е мир Божји и Христос се роди. Ги замолувам со истата таа порака и секој еден да ме слушне и да разбере. Мирот Божји треба да е меѓу нас. Не бараме нешто кое нас е наш хир. Се трудиме колку можеме сите луѓе да ги примиме, сите чувства, верски, секој кој сака да дојде да може да се ги оствари, да се помоли на Бога, да го честува празникот Божик, но при тоа да се чуваат или да се респектираат и правилата кои едноставно здравствените власти ги налагаат, а се за наше добро. Ги замолувам сите кои не сакат да носат маска, не е задолжително да се носи маска,
да.
Но е препорачливо. Ве молам, бидејќи има постари лица кои имат кревко здравје и нив име Божи, да можат и тие да дојдат и без страв да бидат во црквата. Доколку имате проблеми со дишење или имате тако став дека не сакате да носите маска, нема потреба да се да негодувате, да се расправате со некој, едноставно не ја ставајте маската доколку сметате дека тоа ви штети вам или не се согласува со вашите мислења. Но, онака како што и вие рековте, ова не се наши правила, се трудиме во услови кои се многу тешки да овозможиме луѓето да дојдат во црква, а сепак и овие правила да бидат испочитувани.
Отесните ски да спомереме само наку со на крајот дека ограничување има и во однос на бројот на лицата кои можат да пеат внатре во затворен објект. Не се препорачува парохијаните да пеат за време на богослужбата. Исто така, да ве прашам, ке биде ли ангажиран црковниот хор за време на престојните празници со оглед на тоа што еве групното пеење во вакви услови се смета за високоризична активност за пренесување на вирусот?
Така е, Радица, ние во цел период додека траат рестрикциите, ние се трудиме, само бидејќи имаме неколку црковни хорови, практично само еден црковен хор, кој е сочинет од двајца или најмногу тројца, може да дојде и да пее на богослуженијата. Никогаш две или три групи на црковни хорови не доаѓаат заедно и во исто време ниту пеат. Се трудиме да секогаш да ги почитуваме и апсолутно се слагам дека преку пеењето може или се доаѓа до поголема ризичност, особено доколку оној кој пее е позитивен, односно заразен со COVID-19. Така да ќе биде ангажиран само еден црковен хор и тој црковен хор ќе работи во склад со препораките на здравствените власти.
Добро, отец Владо Недески, ви благодарам што одвоивте време да ги информираме нашите слушатели за ограничувањата во моментов. Ви посакувам среќни и безбедни божикни новогодишни празници.
Ви благодарам, Радица. Уште еден голем поздрав до сите македонски православни верници, до сите македонци. Во оваа прилика им ги честитам божикните празници со поздрав од мир Божји Христос се роди. Им посакувам среќно ново летија, да речам. Се надевам дека Господ Бог ни ја благослови 2021 година да биде малку подобра од ова 2020 година. На крајот на Христата слава и фала и на Севишниот Бог, што ете, нема да бидеме онака затворани како за Великден. Божи ќе биде може би малку подобар и треба шансата да искористиме, да бидеме разумни во склад со препораките. Уште еднаш, најголемиот или големиот христијански празник Божик, доаѓањето на Синот Божи во тело, да го прославиме на богодоличен начин и да се потрудиме, да речам, да бидеме не само Бог да ни е благослови да биде подобра идната година и ние самите да станеме подобри, да бидеме, да заслужиме таква една нова година. Честити и богојавленски празници, се надеваме дека до тога ситуацијата може би малце ќе се стабилизира, па ќе бидеме малку во подобра, да речам, ситуација отколку сега за Божик и ќе може повеќе луѓе да прими црквата и порелаксирано да го прославиме богојавление.
Да се надеваме дека ќе биде така, а ако биде и ќе ве побараме уште еднаш до тогаш.
Ви благодарам. Радица, ви благодарам на SBS уште еднаш, ти благодарам лично тебе за ангажманот и за можноста да се обратиме и да ги информираме нашите луѓе како под тешки услови да го прославиме повторно Божик, радосно и со мир во срцата.
SBS на македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.